Rossiyaning Orenburg viloyatidagi Rossiya Qozog'iston chegarasiga yaqin Akbuloq qishlog'ida odam skeleti topildi. Kimniki ekanligi noma'lum, skelet yonidan bir juft rezina etik, qo'lqop va 22 yoshli Sardor Norboyev nomiga berilgan o'zbek fuqarosining pasporti va qo'l telefoni ham topilgan. Bu holat o'zbek fuqarosi bu yil qishda Qozog'istondan Rossiyaga noqonuniy o'tayotib muzlab qolgan degan taxminlarni o'rtaga chiqardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Orenburg viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Akbuloq qishlog'ida topilgan odam qoldiqlari DNK analizi asosida o'rganilayotganini ozodlikka bildirdi. Orenburg viloyatining Akbuloq qishlog'i Qozog'istonning shimoliy g'arbidagi Jeysen chegara maskanidan 40 km uzoqlikda joylashgan. O'tgan hafta shu qishloq aholisi vakillari odam skeletini topishdi va suratlarni ijtimoiy tarmoqda e'lon qilishdi. Jasad qoldiqlari holatidan odam o'limidan oldin rezinetik va qishki kiyimda bo'lganini anglash mumkin. Skelet yonidan 22 yoshli o'zbek vatandoshi Sardor Norboyevning pasporti va qo'l telefoni ham topilgan. O'zbekistonning Navoiy viloyatidan bo'lgan 22 yoshli Norboyevning shu yil yanvar oyida Qozog'iston va Rossiya orasidagi chegara hududida betarak yo'qolganini uning tanishlaridan biri tasdiqladi. Sardor yanvar oyi oxirlarida aynan shu hududda yo'qolgan edi. Oxirgi marta u bizga 23 yanvar kuni aloqaga chiqib, yaqin fursatda Jeysinda bo'laman deb aytgandi. O'shandan beri u bilan bog'lana olmaganmiz. Hozir Orenburgda topilgan skelet shuniki bo'lsa kerak deb taxmin qilyapmiz, dedi marhumning do'sti ismi ochiqlanmasligini so'ragan yigit. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiyaga ishlash uchun 18 yanvarda yo'lga chiqqan Sardor Norboyev bedarak yo'qolgani haqida uning onasidan ma'lumot tushganini 19 aprel kuni ozodlikka bildirdi. O'zbekistonning Navoiy viloyatidan bo'lgan Norboyev 2019 yil 18 yanvar kuni Rossiya Federatsiyasiga ishlash uchun ketib bedarak yo'qolgani haqida uning onasi Salomova Rahima Azimovna shu yilning 26 fevral kuni Navoiy shahar prokuraturasiga ma'lum qilgan. Norboyev oxirgi marta joriy yilning 23 yanvar kuni telefon orqali Qozog'iston hududida ekanligini ma'lum qilgan. Shundan so'ng oila a'zolariga umuman qo'ng'iroq qilmagan, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi bedarak ketgan o'zbek vatandosh haqida o'z liniyasi bo'yicha mazkur voqeaga aloqador mamlakatlarga rasmiy so'rov yuborgan, javob bo'lishi bilan xabar beramiz, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati bildiruvida. Joriy yil yanvar va fevral oylarida Qozog'iston shimoli va Rossiyaning Qozog'istonga tutash ayrim mintaqalarida anomal sovuq qayd etildi. Mazkur hududda havo harorati tunda 40 darajagacha tushgani ma'lum. Lekin antropologiya sohasi mutaxassisining ozodlikka aytishicha, jasad qoldiqlari holatidan uning 3 oy oldin o'lgan odamniki deb bo'lmaydi. Qozog'iston va Rossiyaga ish izlagani avtobus yoki mashinalarda yo'lga chiqqan o'zbek muhojirlari yo'lda muzlab qolishi har yili qishda bo'ladigan hodisalardan sanaladi. Rossiyada migratsiya qonunchiligini buzgani uchun deportatsiya qilingan o'zbekistonliklar esa yo'lda sovuq qotib qolishdan qo'rqmay, Rossiya chegarasini aylanma yo'llar orqali piyoda kesib o'tishadi.